Ayo, hanga emission tout so grain Adam Nena bituguni en wulendo kanan sigi Missabugu, une plateforme qui a été nouvellement créée, la plateforme Union de Gonpele et Voisins. Ou yangule ou ka grena ou bena ou ka objectif fanyena, plateforme ni sigira kunjmen kama aklina jmen kono ou bena wulika jodjmen ke donne anata ou konala, nine bena wala wala anga bi emission konala. Mamun wulendo kana akulu konosa ou doye e Fatoumata Dougnon ni aleko kabebo koro mokotarona de la kase. Kafara Moussa Doloka ni ale bora enno Bukari Umar Gindo ale fenebe plateau kan enno kafara Belko Jagaite ane oldebna je ka masala bi emission konnala emission kono dongli be soro akono question d'auditeur ou en la mebaga do anteni no luko lubuka nyinga lufli ube jabi yanno kafara micro trottoir do kan ane ka kuntene anga studio tamani goye luka munu salo nuka nangaraba yanu ube no luke a senfe à la présentation moi c'est Len Moussa Diallo et ni sojale ne beka bi émission présentée au dangana okobi tuso grain konnala. Merci. Donc, j'ai une émission d'amener et je vais essayer de plateforme ni nyefouanye kadwa kono doni sur le plateau. Bukari Umar Gindo, Gindo c'est
oui,
ça?
Oui.
Ok, comment bibolo isa bokala?
Voilà. Donc, en frangon gandudu, frangon kono et dorono bala, fla bala et amni ansigion. Donc en frala yon kan. Voilà, voilà ça pour que amisa ka tagama boloda ani wilga jo boloda pour que ben kelam sa kan en face la chokomina.
Asikira wakati djme.
Asikira ala te kolbo folo parce que fin ou fait yake fo espacement de gagner quoi donc en amena kuma una ani yonche donc mais a kon créer sante atime kalukelinga
mais aklina nana chukumina est-ce que belko be dodon ola belko jagaite
aklina sorla gladi sawu fe gladi yenno dongo do atika bon air de ya akli jagabo son est-ce que en demsonu yeret na wuli ka kodo ke est ka ko bla 5 ans ko mumna to bembe gana ani ñonga ci ananga sigidawla en demsonu munu be bo olu sigidawla mons en siglim amunu siglim bo ko yanno ande ya hakilant
d'accord donc atara bamako yanno
atara a kono hakilan kon tara bamako yanno
Moussa Dolo ote dolo e ebe konyone mi
no
tiafo
no
ngada itina
no
mais efene yi resoro kulu kono chugodi c'est parce que yé dogon dron ou bien yi resoro kono chugodi
bon en fait né resoro kulu kono kun chamana kun jimedo parce que bibi na meromna on re de ka yoro tu sele no kosebe kelen sen fe ina fo ne reflene wala
ko
koro e
koro
koro bi moti de fe wala donc ne re wala ino ka la moy ino donc anya bala ko mega ta chokom na vraiment na ma ulika jo abna ta kam boloda do kom u konana na an kolega mumbia anya farla yo ka ka klina do di yo ma kom an fo de sera an mo ka u fona bega de sera
ouais je crois que
pourquoi pas an ti sera ulika jo ka an selira
yi re sura ko notini
awo
d'accord yo no an atane an be an lame bako la donia ka foko kulin ko no godo fene ba ko no o mimbe aja ou bien ta jari Fatma ta dunyo ouais donc we are all wele pour que kana ko to dafa c'est ça
ay ama wele ama wele ko dafa de
o re ni kuma a ko re duguma
o re le do parce que ni ya jetemine ka la jem ni hakline nsoro la chukumina ko mu ya fo chukumi gelea de do parce que ni ya me ko gelea bi fengena kelemin kera centre la yino aba on muso na on dem sanu de considérer ko sobe concerné plutôt voilà ango jetemine ka la je muso do che sarala do diun sarala muso chukoya tu bolo tu ni quoi
d'accord donc am kila ka do o kon nala ka a développer et merci beaucoup donc kulin sigilikma afora on a réalisé un micro trottoir à Caen ka Bamako Kaudo Aklinata Kokan, c'est un micro-trottoir qui a été réalisé par Amsetou Gogo Touré.
Aklina Nga en Kosovo, ni Djakulu Konme, Djakulu Mbe, Dronon Flani, Siginon, ou Befara Nyonga, Aklina Initiative Nga, parce que ni Kumamaseka Kumimba, Djamanemono, Akagele Marfa, Ko au Bankwa.
Donc, la création Kanga Jiramo, la Rafo, Siako, Obena, Djamanaku Kofé. Et en bé jamana dinkele arambolo di ñoroma nga tanye wala sa mali yereka tanye mali yereka bara ake a chukukan
ni kuñe aklina ñumay après mi mbé mfenge doni oui ubena ke tukudi femu ubena femu num placer nga wala sa kanim moko ni chia flaw nu be
ni tala centre nay dono ni bangara zone ni koro zone nuna iba sura dono nunu be flakanfo flam nunu fura be dono kanfo donc ukun benembu wa sigila fona se ni sandama ma kana ke manga u ni nyonche
sisa amboraka micro trottoir ni namé akwa jekulin ese asigito amseka doni geleado duna akonna la
anye gelado surala kada kan bara be demne ragele adamne tola mo ko tama kunti kan fam kada kan gelen sira niveau dola e aidana retien surtout communauté flanion ngati no dogono ni flanion ngati donc ni na ko ce depuis cuisine demne nan santé dogono bu ko ton de kono flo fana bu ko ton de kono be bi ki ra defend mais anye situation anya analyse kan analyse anya e kafo bu anga bo logique do kono kana logique wera kono noy quantité de yoma véritablement ka tienfo halno asoro Philippe ora côté côté mfe mo ya ese ka ala la gosi mo ya ese ka kuma djugu fentema fama c'est dire plateforme na hakina mo tama kuma famu quoi
donc est ce que ofen febe plateau kan obeben partager ou bien fin rebo blo ka franinga minen tekle
fin le tambolo ka franinga allez abe foraba
d'accord donc on va prendre une question d'auditeur qui s'adresse toujours à vous
ani yangma en ka yin ngale djakulin o ka yin fin djumende ani muna ye djakulin tokoda nina
dolo
nam
kana dolo min kan fode tanay d'accord vas-y Boukari gindo
voilà bon djakulin a en fait ma hakna ya soro gelani konana gelani sira watun dolo ya donc faut vraiment amnu sifin ane toucher no kosebe donc en wilka cho donc o kum do konana ani djakulin blasinga maintenant to ngon ni donc comme c'est la crisinière ano ya soro e clienté flan do konon ngonche a insam tare akusadi wa akora yelema ka ke do konon flawi ya donc maintenant anya ifana ka fo begabo bebe ki defa ka kutife anga fara yon ka donc rek mama son toro ngela bli donc akna ani ame mun no fe wey sradi e ben ani kliandi gelam ben fasula gelam sa banchu mun donc rek mama son toro ni fa wala fe toro ngana gela bli anya ke union de gompe les voisins
en bolo donné ka fo sokolo ndo studio tamanina émission tous au grain obé ode kenekan chifun tokola émission en aleno misabugu yanno ambe cour do kono le peul et leur dogon unanan kron terrain do ka yanno dem sanu be balontana o be ka jongler finalement o kono ka en FIFA ya no fene donc on taro ni mo refene aklina be mo gola ka fara question ni kan toujours
bon j'espère que ya befo
ouais. D'accord donc on va essayer de prendre une pause musicale avec un artiste qui s'appelle Kemi Danger dans Kele Dalu fa obe mi, dalu ma obe mi sabu ye kele duye. Shita na le duna anu chela, andu yera damo du fene te bela. Uba sugu bere kana, ne ya sugu beye, ne ya sugu beme. Wana be dola, baloko dese de bula, jigo dese de bula, ateme de duma. Anga fama lube mi, anga fama lube mi, ateme de duma. Ima e kodo te bene.
Kele mai ani nyongo che, jamana keta ni kele ko. Yeah, yeah. Ni mai kodo te bende, kele mai ani nyongo che, jamana keta ni kele ko. Yeah, yeah. Jamana TV na mawili kodo lai, jamana kodo lai. Jugu be dolu kai, sene hani hami jugu no be dolu lai. Dolu be kala mo hami mbulai. Dolu be joro la shini na somo dunai, shini na somo dunai. Kocha mo me gela hanfo mai, kocha mo me gela eh eh my oh my. Ama bengo reka eh eh na patala. Tosi le me mili la, tosi le me hami na guso mo be mi. Nge du me kele la. Kele be jamana chile, ama premo de nyongo te shia uruma kele mapa kele shila. Ima ekodo te bende, kele mai ani nyongo che, jamana keta nye kele kan, yeah, yeah. Ima ekodo te bende, kele mai ani nyongo che, jamana keta nye kele kan, yeah, yeah. Ima ekodo te bende. Jamana te tanye kanto kelela. Ima ekodo te bende. Fanga dogo kelebe jamana chiri. Ima ekodo te bende. Koro klebi ambere klesi ya ulema kadabla. Ima ekodo te bende. Jamana te tanye kelele. Kucha mwame gela hanfo umai. Kucha mwame gela hee mai umai. Ama bengo reka, ena patala. Ima ekodo te bende, kela ma
an be segin ka na an ka plateau kan aw be se ka nin kunnafoni nunu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka page facebook kan ka fara o kan aw be se ka an ka numéro viamo wele plateforme viamo surtout 37 321 production nunu a be se k'u lamɛ gratuitement fufalaki a be a wele dɔrɔn negajuru sira fɛ caw do sisan ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ na kɛ aw bolo pour que ka se k'aw ka baaraw layiriwa
bon fɛɛrɛ min be nɔ an be fɛ ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ c'est-à-dire an be fɛ ka daminɛ bamako yɛ nɔ an ka mɔgɔbaw la an be fɛ ka olu tuse an be fɛ ka gɛrɛw la ka bonya daw ɲɛkɔrɔ en même temps k'u ka dɛmɛ ɲini donc o kɔfɛ an b'a essaye ka se vrais acteurs ma n'o ye sur le terrain k'a lagɛ an be se ka minnu kɛ gɛlɛya be minnu kan marifa be minnu bolo ka kuma olu ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma communautéw ni ɲɔgɔn cɛ donc pour le moment o fɛɛrɛ de b'an bolo an be se ka fɔ mu ma ko sensibilisation et puis ka communication ka sansi di mɔgɔw ma bɛɛ lajɛlen ka se ka kuma vraiment pour que a ko min be se ka kuncɛ ni si ka fɔ ye cogo min na
cɛkulu in sigilen ne sisan cɛ est ce que contacti ta ne o mɔgɔ nunu dɔw ye a
non bon pour le moment an ka représentant c'est comme si jɛkulu in kɔnɔna na mɔgɔ dɔw be yen nɔ minnu be an ka fɛn kɔnɔ mais olu sigiyɔrɔ bɛnnin be baɲangara nunu ni fɛnnu ma quoi an ka représentant be yɔrɔ la quoi ani minnu be kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà mais k'a fɔ ko acteurw tuse directement an m'olu tuse fɔlɔ
non 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 ne kanbɛ même a ka représentant be même negajuru sira fɛ par exemple je vais savoir est ce que vous avez appelé par exemple un toloba ou bien un boli voilà
non, bon, pour téléphone,
le ma, parler
non.
avec eux kaukas et stratégie
non non pour le moment am olu sigiyɔrɔ fɔlɔ pour le moment an ye baara daminɛ yanɔ bamako yan fɔlɔ an be ka essaye ka bamako yan an be mɔgɔba minnu be yen i n'a fɔ imam diko nunu ani aidarao zerbo nunu ani sedu natumɛ mɔgɔ caman mɔgɔbaba minnu be yen an be fa ka se olu fɔlɔ de ma donc ka hakilina nu ka dɛmɛ ɲini entretemps mɛnna o kɔfɛ n'an kilal olu baaraw la an b'a lagɛ an be se ka jigin ka taa terrɛn kan cogo min na terrɛn kan mun ne kan ka kɛ donc an b'olu hakilinaw fana bila sen kan ka se yen kuwa
d'accord voilà jɛkulu in kɔnɔ aw mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ jolila dolo
an ka cani maa kɛmɛ yɛrɛ ye jɛkulu na an ka cani maa kɛmɛ
ok donc duɲɔ e ye musolaka y'a kɔnɔ musolaka bɛ taa maa joli ɲɔgɔnnala kulu nin kɔnɔ
bon problème bɛ yene musolakaw an bɛ taa mɔgɔ mugana voilà
mɔgɔ mugan o ka dɔgɔnɛ
o ka dɔgɔ mais jusqu'à présent an bɛ ka continuer ka musow la sensibiliser u ka adhérer quoi parce que avant que i ko mɔgɔ don ko la i ka kun ɲɛfɔ a ɲɛna fɔlɔ voilà an b'o sira k'ale bi n'ala sɔnna a bɛ caya ni mɔgɔ mugan ye
d'accord donc o mobilisation kow be e de bolo
a bon awa bɛ ne bolo inchallah
an be dugawu kɛ ala ka ɲɛ sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na mais o kɔnɔna la e ko ko aw be ka essaye ka don mɔgɔw kan ka u la faamuya de gɛlɛyaw be o niveau
gɛlɛya bon gɛlɛya dɔɔni be sɔrɔ a niveau la parce que muso dɔw t'a faamu dɔw fɛnɛ cɛ u tɛ sɔn k'u ka don mouvement dɔw la gɛlɛya dɔɔni be yen nɔ voilà parce que n'a ye muso caaman ta bi bi na han musow motivelen do mais ni y'a jateminɛ kana caaman cɛɛ de tɛ sɔn u ka don association nɔna b'a fɔ manamanafɛn do manamana ko do c'est pas facile pour nous de convaincre ces gens voilà o difficulté dɔ be yen nɔ bon au fur et à mesure cɛw dɔw fɛnɛ bɛ kila ka avis changer u bɛ sɔn u muso ka don a ko la
belko jagayite
oui
aw ka mɔgɔ nunu nunu b'a kɔnɔ a fɛnɛ fanba bɛ yan nɔ de nɔ
awɔ a fanba bɛ yan
kɔnɔna la est ce que fila nɔmbre dɔɔni do
bon nɔmbre ko nunu o ti sa importe be an kɔni mɔgɔ ni bena ni bɛn
ne bolo a la base ni mɔgɔ kɛlen do ka ɲɔgɔn faamu duguma kosɛbɛ ni jama ka can a kɔnɔ est ce que fanga tɛ ka la
wai jama dolo y'a fɔ cogo min na jama ka cani jama a ka cani mɔgɔ kɛmɛ ye bi y'a fɔma filaw b'a la dɔgɔnɔw b'a la dafinw b'a la siya wɛrɛ tɔ bɛɛ be ka na
d'accord kana fara donc parlant de voisins quels sont ces voisins là
bon voisin minnu fɛnɛ nɔ bi kosɛbɛ o ye dafu ye mais on est aussi en train de
da fine ne dɔ
dafi ye siya ye de donc ni fɛ tulobila ni ma farati o b'i wele
madala ne ye kuma jugu fɔ ubiɛn ye kuma jugu fɔ bon m'a fɔ dɛ
kosɛbɛ
m'a fɔ e de y'a fɔ
ok an be ka essaye ka tɔɔ minnu be yen nɔ parce que samɔgɔw be mɔ siya wɛrɛ caaman be nɔ an ni minnu sigilen no bozow be yen nɔ an be ka olu bɛɛ b'a la olu bɛɛ
bala
voilà hali ni dɔgɔnɔw ni filaw de
sisisi mɔsiw fana b'a la
ka siya tɔni bɛɛ wele kana fara an kan an ka jɛ ka nin ko kɛ an ka ko ye o de an ka laɲini
toujours an bɛ émission tuso grin kɔnɔna la n b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw sɔgɔlen do studio tamani na go dɔ be k'i kolonkolo ka na yan nɔ n t'a dɔn ale jɔni go jɛman do a ka mɛsiw fɛnɛ do
ale fɛnɛ be mouvement kɔnɔna
fɛnɛ b'a kɔnɔ donc on va prendre une deuxième pause musicale avec Montmali une initiative de Zeus Mobjek avec 23 artistes dans un morceau
Mali fɔlɔ la ma kun tɛ tan maliyɛnw kɛcogoya kun tɛ tan bonya ni karama tun bɛ yan président tun bɛ an min jamana na jamana tun tɛ bɛn ka peplu kan
Coranique, il est aussi public. Au nom du Père et du Fils et de la République, je chante Nyoro quand je pleure ma famille. Je danse la Kamba quand je vis la famine. Connais-tu la différence entre un peu le mort, le peu le seul, mais le mort n'est jamais mort. Inside. Le peu le seul, mais le mort n'est jamais mort.
Oh, Mali, des souillas à Keita. Tu me follow, Mali, me donne au tout le temps. Qu'est-ce qui se passe après mon bilan? C'est un écueil par tes voisins dans nos tournillons. Quel est le temps de la salle? Ma au bout de la ligne, ma soeur, là où vient la mourouti. De nous, c'est nous, caca la cola, mais tout ça la cola. On fait la quoi nous, et quand la tout goûte.
We didn't cry, there is no smile. People that die, we need to smile.
Mother cry, there is no smile. We need to smile.
Mamali, mamali.
Retour sur ce plateau, nous refoyons à ce studio Tamani là, toujours à la émission Mandido, tous ce grain. Abseka émission ni suit en un statut WhatsApp quand Abseka en a kunafonu to, Bella Jelen Fenesure no kafara ni émission quand studio Tamani, numéro WhatsApp quand ni au 76 62 88 51. Mon numéro via moi Abseko Fenewele Fufalaki Otedore 37 321 avec kunafoni no Abu ou Bella Jelen Sure no. Fatoumata Dunyon, ale bulla ka yorobla ga Mariam Wologem onana en Europe la plateau sans faire non. Mariam ça va?
Ça va.
Oh, ça va?
Ça va oui.
Donc FNB kulu inkono.
Ah on est pas kono.
Ah barad men ka kono. Ene Fatoumata abe barake ñokon fe a kono wa.
Bon ambe adam ne ñokon fe re. Ambe barake ñokon bul.
Bara tablo problème ta la.
Fembe dam ne ka gele. Avec l'état. Ta ka ligne fe saira.
Ouais, mais wakati mini wulika job na dam ne kata acteur to rencontrer centre là. Est-ce que o semaine ayé au barad na? A jorob ta kej men ola. Kata kini tobi gadi awe.
Ai.
To. Me. Ete dongono to tobi a. Est-ce que yerebise dongono to tobi le grab moko kai gabo? Hein? OK, donc on va continuer avec Bukari Umar Gindo. Projet ton une bela djume rewbe notkuni antemunu do nobseka anabo olukalama. Oka baran kon nala nyetaka kon nala.
Bon, pour le moment on vraiment ngal la ni paix an ko social de. Mais basique sera na fa sur la chokomina. Voilà. Donc comme baradame do anya fa chokomina. Na an ko la ngal labe onap mako na la sona ma am ceci le terrain anna sona sera forum de ke pour que vraiment ka vrai acteur ou impliqué bela djeli ayon so tawal kelen kuna ka kuma ka ko yon kunjen vraiment sika voye.
D'accord, mais oko baran akuko adam nenendo yanno mouvement courado là on est d'accord, mais ko o ma c'est terrain yɛrɛ kan fɔlɔ mais est-ce que terrain kan problème tɛ se ka ye yen nɔ
bon parce que problème mun ye crise ni y'a ta k'a lajɛ bi kɛlɛ bɛ ka kɛ yen de mais ni y'a ta k'a lajɛ a gɛlɛya caman fanba bɛ ka bɔ yan oui j'ai compris parce que c'est le problème mun ye voilà mais d'une part a manipulation ni c'est à dire fɛn minnu bɛ ka tasuma don a la c'est à dire fɛn fanba bɛ yan
a dɔw bɛ ka tasuma don a la
voilà a susu yɛrɛ bɛ bamakɔ yan
a dɔw b'o dɔ dɔn.
Va. Bon, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu
d'accord. Belko o kuma nu e be class tro la
ko mun do ni ata kala je ko ni ka foka a djuba djote bon ko mo tira dal it sera fo tede abi bon ko yerede donc vraiment c'est pourquoi anko kana kan demain parce que ni na fora ko ko ni centre la mais are ante mo wore ante bo wore are boy no
mais ni o tigu donendo ko mo ko mun be a ko djula ko o lube bo makoy anno de pourquoi o termine
bon o termine parce que ji bon oui ma fo tour mo ranno c'est quel avec la baraque du ma it's a donc
à mon mariage mon logame et là
nous n'y a femme
ouais
parce que quelqu'un a un analyse d'obé no bras n'a pas sur quelqu'un n'a pas n'y a femme
n'a pas ce que
mais mal faire ni fait nous t'es pas de d'obé mal faire de faire à quoi n'y a femme mal faire de faire à quoi d'obé mal faire de faire à quoi d'obé qui s'est fait de faire à quoi quelqu'un ou qu'a bolo de
l'homme mal faire de qui s'est fait nous bébé no casseroles manga maouli et moi petit maralao.
Oh. Bon mais a kira chuko chuko a jugara kon kelen nale
no me kelen nale dori farla
dori farla kan aha donc fo ka soro ka fo sinon munu be fen nun glan ulka marché de biga fortifié.
On a un ami ici au grain qui veut parler mon cher tu te présentes et puis voilà et ben taque negala
neto Malik Kasoué.
Mhm.
Bon ne fe ga yoroni mu fodro moko ga fam ka fo ma gelam be chuguchu akere bayangara akere bankasi akere kuru akere duanza akere mali yoro anga fam ga fo mo do de be fen juworo mum be ga duworo ma dundu parce na e jadi mineke dungu dung ko manan do kere par exemple bayangara ube bankasi ube kuru ba fo ko do konon flo do na ma fo flo ya ke ba fo do konon de ya ke kasoro nunu be nyon kan san chama o fige nyon fo ko be genetica fen be ke nyon fe o ma de li ga o gelaso maintenant nana ni kunke ni chukula moko mun be no were ka da de dairme aga no aga geloma na forko moko de be kisesan ayere ko na foro moko de be malfa ni were mais ko ba bo mi en realite c'est toi ka ofen nu soro were mais sûrement moko do de be politique ma ou bien soit de kono te flow te mais ko be bandiero de bona fa en refa nana ne ka bla nga tir droit ko ba foko nu de ka ke moko mun be ka
barake ja kon che kun sigi bani nga kuma ka cha tanai
moko mun be ka baranke asa ka flow rete asa ka de kono rete asa ka ke si yo rete ro obu bona fa en refa na fili nga marako no ubota attack doke uba fo flow yake na attack kere flow lo uba fo dokono de yake na kere dokono lo uba fo flow yake
donc ne a famu 600 famu ya ore famu ya 600 ka foko mugo do de be mugo nyokonche donc ko benkanga ke kula
politiquement na jadi mina fanake normalement en réalité c'est l'état qui devrait prendre toute sa responsabilité jamana marabago anga appel be we ore kanga jadi mina ke para mun kanga ke parce que sécurité ou c'est que mon quartier sécurité quand on a que jamana marabaka ou taï ou c'est que feu fait mon kega parce que nana anga yoro la ougana nana ougon kadaï exemple ta ay jadi mina ke auto défense nous nana chugote na jamana ta ankana anyera bina c'est que anyera kana chugume ou ya damne ouré kama parce que na jamana jora jora la agacha ala fait solution de sorala mais ne gonbe appel mon lancer autorité ou ougana ta fo mon koga malfa bla kasoro wera c'est que ta sécurité ke yoro na parce que erdo kun kera anyera kumbika ouga kumon lame on va faire ma cour no halte ntigi mum bi yoro na yoro bi yoro la na foro gata ko tisika ta yino ko fo wo mun ye dozo ye were de be obla anyema kata wo bo bolola were be stranga do yoro do la kasoro normalement na ye tinita jamana marali kama
ouais
i karelinga i nidi jamana den ki se mo kelen ki se li kama maintenant for era be ka stranga ta yoro na e be stranga ta muna parce que sûrement dugu mo jampo era bala were dalente muna sinon ni na kere kele ku erere mali armé na o jora kena mun ka gacha ala fe obisega chama bo anona
d'accord. Au Famiara, je rappelle que le président de cette plateforme, il s'appelle Alfousseni Guindo. C'est bien ça, non?
Oui.
C'est un ami de longue date, Anyokondo, Kabini, Welewele, Wakati, Ngafolibaye. Et je profite de l'occasion pour saluer Mohamed Salia Touré, le président du Grand Grain. Donc, c'est ça, Amena Placidi, en studio Tamani Gouma, où nous sommes après.
A tout la gare, quand je m'en Dugula, bienvenue.
Wow, yeah, l'un, quand il faut être, non, bien.
Amba, à nous, toujours, il n'a pas d'habitude, dans la page culturelle, il n'a pas de mouye bi.
L'un, il n'a pas de mouye, au déye, big bébé, en allé, masala, donc, allé, artiste, rappeur, d'où, à l'évolution, mais tout gamina, à bien, au nyefan, anyana, allé, anga bi. page culture invité.
Je suis un artiste de cette ville. Ça fait des années. Ça peut durer jusqu'à 2010 comme ça, tu vois. Moi, j'ai pas fait d'album, mais le problème est que on a eu un projet chamanqué. L'album est déjà en retard là-bas. Je sais pas comment je vais dire. J'ai à peu près plus de 50 morceaux. Je me ferai un album créer et monter aux 50 morceaux. Là, quoi, tu vois. Et me mixer pour créer mes albums créer. Tu vois, non. Oui, Wati Berry. J'ai plein de bandes. Femme Baden et Benevolo. Ko Baden et Benevolo. À ballon à tête, j'ai un patron.
Et on a remarqué aussi que Segou Karaperou là, je sais qu'il y a MC Bagarin qui est là-bas qui fait le plein chaque fois. Bamako, hein, il n'est pas aussi connu à Tena Show là.
C'est un frère à moi. Et je l'aime bien. C'est que les gens disent, quand mes clés là, mes fonds qui sont en maquette, il n'y a rien de tout entre nous.
Nin bɛɛ lajɛlen faamuyara Segu rap halisa ala ka taɲɛ ka fara Mali rap kan. Sisan an bɛna tuguni an ka voilà les buzz de la semaine sur le net. Qu'est-ce qui a fait du buzz cette semaine?
Cette semaine, le buzz sur la toile, c'était cette affaire de Grand-Pé et Edoxy Yao Lago.
Toujours le petit homme là, hein? Il se bat à fond.
Non, il est vraiment à fond là.
Mais Edoxy est trop balèze pour
non,
lui.
Adjila Jalen Node. Adjila Jalen Namba et Kafoko.
Quelle est quoi Here?
Quelle est quoi Here? Internet Chama et Rokumana Akankuka Keleba, donc Keleba Nassisan. Edoxy Fana Tara et la Guinée à son tour. Katara, fête d'indépendance, fête yen. Non, la Guinée a fait fête d'indépendance au Kumbé.
Ouais, 62
voilà.
Ans. Ouais.
Voilà, au couple présidentiel.
Donc, le couple présidentiel, le
oui, et grand-père candidat. Hein. Donc, ah, et donc, si Yao est la future première dame. Pour les photos, tu as quel est Bana, si ça, non. Ils ont vraiment renoué, quoi, on va dire.
Alors, Kenya Takaé, si tu bon, on va continuer toujours dans notre émission Tous au Grain. Merci à Atou Lagaré.
Merci, là.
On se dit à la semaine prochaine. Salut, les gars. Quoi de neuf?
Salut là.
Oh, qu'est-ce que tu as pour nous dans le hit du moment de la semaine?
Amina bi iti damleni Safi Jabate de.
Safi Jabate, Momo Kalagare, ouais.
Yeah, exactement.
Quand même ada.
Quand Foshi. Dans le morceau Maman.
Maman.
Un hommage à toutes les mamans du monde.
Ok, on y va.
Dembete waso na baye, dembete kule nae. Na baye sege me kela, na mama tulu kule ni. Waso yara, enebe waso nimbale. Ane baye nyuma nege dunya, mama.
Jabaté dans le morceau Maman.
On évolue un peu et qu'est-ce que tu nous proposes pour avancer?
Cette fois-ci, on va aller vers l'actualité.
Afrika Jiginjona, Mumbé, non?
Exactement, avec le trio Ibawan, Milmo et Master Soumi.
Tchao, belé belé, ça va aider. On l'oublie comme un fou, on va pas quoi.
Ah, quoi, Mali problème?
Mali problème, c'est à Taya, Ametafamine. Nama Wika Jamana Tcho, Ametaramine. Ametaramine.
Nama Maliba Sinia Sigi, Kongolo Dimin Benela. Jamana Bena Laban, Tcho, Dingo de Joro Benela. Mali Rebel Kelebe Sena, Kabni Lawa Letuma. Amena ni problème Kelenkuno, Kabni Morbo Kletuma. Insécurité, Femme Fé, Passo de Mugasafula.
Nous allons partir au Nigeria.
Nigeria.
Yeah.
Et bien, ta jeune taïno.
Root Boy.
Root Boy.
Yeah. Dans le morceau Together.
On va tout le regard.
I love you. Somebody's in love. Love. Why's that? Yes, I'm in love. Now, now, now.
Ready, Root Boy.
I did my own. All of a sudden, my body, they do me. I love. Seriously intimidating, my body calibrating. I need you. Even when you're wrong or right, I cannot be judging every day.
Voilà là, c'est fini. fini pour aujourd'hui.
Merci à Lago, c'était super cool. On reste ensemble et on se dit à la semaine prochaine peut-être.
Merci là.
Et à bientôt.
Bye.
Merci à Sego.
Je sais pas ni comment quand la bamba au boulot pour que en émission kunche kulumbe gase chenchena. Dolo.
Oui.
Amba dame nene eye. Ouais, Moussa Dolo.
Ouais, Dolo.
Donc il y a là-bas.
Bon, comment on l'a bang comme une boulot, mba yini bela jelen fe, kata mo petit fo na se mo ko fa ba la mba yini bela jelen fe na fati kelala. Ni ko mi chukom na ka fo bu ka fo ko ani flonu do kono bi yongo na, bo flani ni kar sa bi yongo na, alors que c'est pas ça. Ko do ba ji koro ko e jume bo anga strati ka ko ko yen yini ka don, anga ni bi fe anga se ka mbulo di yongo ma, ka do mbulo kelen fe. Kabo bolo kelen fe o de kadane kelen mana ke choko choko foka ben ba ben na bo ala ban si ka foka ben ala.
D'accord. Donc sisa ambe kuma di Bukari Umar Gindo ni kuma kan laban bi fene bolo kuma kunchela
bon kuma kan laban men bolo
o sigi bani
o de ka welele kan taganya si bela jile ma jamana nyimo ko ani o
nji
fe munbe kan barake e pesira kan mani ni bela jile fe ukana ukana bolo made pour que vraiment anye la ni munke no yanga o tikuye anga se ka bara oke donc wote mani ko fe mi wele bla bela jelema vraiment anga tika di yoma ambe kele kele tina fafunye voilà kele tina fafunye tienu kera ka damateme vraiment bi wati sera anga kele njoti anga ni bela jelema fe anga marfa bla anga tika di yoma anga sigi ke bade an sinjia kono merci
o fami ara yiko be wele bla be ma balon balontana n bala
wai u be bala
u be bala
donc ça c'est bien ni balontana u bala ko kain an bala ka an ba di e ma mariam wolo gemma ifene ka kuma kan laban me dongono ble ina na retar la
ne mana retar la
eh ben yi bangana plateau kon fo 600 hein
kuma kan la ban bene bolo ne bele bele kan bla mali fama uma u ku joro fa u ka laje akob se ka dabla to ga mina sino do kera re
u joro fa
awo
al na sura wo ko
kelen bi se ka ban to ga mina ka wuli ka boten
akaba alaka to u bela jele mo
beta importera akuma ka chanwa na sera ka bante abidjan ne
ma kuma kan la ban
alaka do u mne okay vas-y
eh anola ne to ga bo ka perdu
abdoulay koma
Aboubakar Pergourou voilà né membre de plateforme de Rouen et Pelé ses voisins
d'accord
donc kuma kan la ban mi ne fait donc ne bi do kono dini fla di be wili anga djega en boulou du yoma c'est à dire que améga plateforme une créé pour que bem sigata en bani en balma moulou bi do kono doura bem sigadu un yoko nje chukumi bela jilingana anga djega en boulou du yoma anga barake ben kono na ani karama kono na pour que amsega tani la fiaye en borora quoi donc on est quoi kuma la wa
merci mon frère on est ensemble à la cantonne ko au famiara
et 600
hein OK vas-y
merci Hussein Kojo diplo membre de
Hussein Kojo
oui plateforme
OK
ouais neba tamani dor mo fo folo
tamani dor
ouais
ici je tamani ça c'est bien vas-y
ne or paraga
OK tanay
anti an boraji albi alaga me anga boraw kono bon ne bi be de wele de kayfo kidal mouvementé ou association té ambega bolo di nyoma mali be yero mina san faso ko de do akra yera ko de anga wili anga bolo di nyoma pour que ni gelan be sega bantu ko mina anga pays développé surtout la jeunesse bi be de wele.
Merci, Wologem, c'est ça, non?
Kojo.
Kojo.
Oui.
Kojo, merci, Kojo.
avec les, avec
Dona. Oui. Belko, et bah, Kunche, après, on met balle fermée. Belko.
Bon,
Djagaïté.
Vraiment, Ninja, rien qu'on se bé.
Alaka, Djalaï.
Alaka, Nyongancha. Parce que, ni Kobi Kono, ni ma Bogafo, Mokota, dans Mumbi Kono.
Ouais.
Et qu'il n'y a pas de Ségato. Donc, on m'a dit, démissionné, on m'a dit, centre là. Aini la yinita ka yini befe demsente mokorobate bekan deme chugumna amisega beni client sabati ani nyongonche abisega sigi chugumi ani nyongonche ni ala suma drama wenega wulule kany ala sago besago bekan deme pour que bengana ani nyongonche kela ko na fatala ay ray na fatala akolola ka bona voilà
salam
d'accord nine be dans sigi anga bi émission tout so grena autre sokolondo studio tamanina e abiseka kuna foni bela jelen soro nyo fonyina anga plateforme via muka dorete abawele numero 37 321 akana bo onno la soni dron vous aurez le journal en sonrey akambe dokun were bye
bye merci.